کاک محمود سرهلدانی رخراوی داعش بۆ تەگرفت بە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکە و هەروەها بەرژەوەندی وڵاتانی نێودەوڵەتی. پرسیار ئەوەیە، ئایا داعش دیاردەیەکی نامۆیە یان لەدایکبووی هەلومەرجی بابەتی لەبارە؟
لە ڕاستیە کۆمەڵێ زەمینەی زۆر گرنگ داعشیان دروست کردووە. ئەگەر ئەوانە لە ناونەچن داعش بەردەوامە بێ، ئێستش لاواز بەجارێک کە سەرهەڵاتەوە کەوانە بریتین لە زەمینەی فکری هی سیاسی هی ئابووری هی کۆمەڵایەتی. لە ڕووی فکریەوە بۆ نمونە فقی ئیسلام چ سوننە چ شیعە و دوانە یەکتری کافرەکەن، هەروەها بە هەردووچیان هەموو ئاینە ئاسمانی و نائاسمانیەکانی تریش کافرەکەن، وەکو جو و فەلە، ئێزیدی، کاکەیی، سابیعی، بوزی، کۆنفێشی، هەمویان. ئەمە یەشێک لە داخلی زەمینەی فکریە بێ، یەشێچکەیان پەروەردەی ئاینی و خێزانی و کۆمەڵایەتی لە ناو دنیا ئیسلامە کە هەمووی سەقەتە ئەو پەروەردانە. پێویستی ئەمە چاکردن هەیە. سێم، پرۆگرامی خوێندنە لە قوتابخانە ئاینیەکانی وڵاتانی ئیسلامیە، چۆ پرۆگرامانەی کە خۆمان وانەی ئاینە لە مناڵیەوە خوێندوومانە تا هەموو قۆناغەکانی کە ئاینی تیا خوێنی هەمووی باسی سوورەتە تون و تیژەکانە هێنن مناڵی پێپەروەردەکەن لە خوێننا. هەروەها ئەو پەیمان گەوزان گەورانەی دنیا ئیسلام وەکو جامیعی ئەزهەر وەکو حەوزەی عەلمیەی نەجەف و قۆم، هەروەها هەموو مەکتەب و زانکۆکانی دنیای ئیسلام، ئەوانەی بە پرۆگرامی خوێندن لە سعودیە، هی زانکۆکانی سعودیە، هی هەموو دنیای ئیسلام، هی پاکستان، هی ئەفغانستان، هەموو ئەمانەی ئیسلام بە توموتیژی پەروەردەکەن. سەبەبێک کە پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا و زۆربوونی ئەو هەموو مفتیە میدیاییانەی کە لە ناو یوتوب و لە ناو تۆڕی کۆمەڵایەتی و لەسەر تەلەڤیزۆنەکان هەنوو هەموو ڕۆژێک فتوای توموتیژی ئەدەن. دوای ئەوە لە هەمویان گرنگتر بە تایبەتی بە نسبەت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەی خۆمانی لێژین بریتیە لە ململانەی توموتیژ لە نێوان شیعە و سوننەیە لەسەر هەژمون و سڕینەوەی یەکتر. ئەمانە هەمویان زەمینەی فکرین. بچینە سەر زەمینەی سیاسی توموتیژی مێژووی ئیسلامە، لە سەردەمی سەدری ئیسلامەوە هەتاوەکو لە ساڵی 1632ەوە هەتاوەکو ساڵی 1923 کە تەقریبەن 4-5 دەوڵەتی ئیسلامی هاتوون و تێپەڕیون لە سەدری ئیسلامەوە بۆ ئەمەویەکان، بۆ عەباسیەکان، بۆ عوسمانیەکان، بۆ سەفەویەکان. ئەمانە هەمویان چ دژی یەکتری، چ لە ناو یەکتریە، لە ناو خانەوادەکانی خۆیانە، حاکم و سوڵتانەکان و ئەمیرەکان و سولالەکان یەکتری یەکتریان کوشتووە. کوڕباوکی کوشتووە، باوکوڕی کوشتووە، برابرای کوشتووە لەسەر دەسەڵات و لەسەر نفوذ. و ئەمانە چ داخلی زەمینەی سیاسیە بێ. هەل لە ناو زەمینەی سیاسیە هۆیەکی کەمان هەیە، ئامرازێکی کە یا فاکتەرێکی کەیە کە فشەلی پرۆژەی دەوڵەت نەتەوەیە، نەتەوە دەوڵەتە لە ژیانی عەرەبی و ئیسلامیە. هەموو پرۆژەکانی ئەلمانیەکان فشەلی هێناوە، لەبەرەوە ئیسلامی سیاسی هاتە پێشێ و خۆی تەرح کردووەکو بەدیلێک. ئەوە یەکێ لە نمونەکانیان، نمونەیەکیان ئەوەی ئەفغانستان بوو، یەکێکیان ئەوەی ئەخوانەکانن و ئەوەی ئێستا بینین داعش. مانە هەمویان مونەی ترن هاتوونە پێش لە ئەنجامی فشەلی پرۆژەی دەوڵەت نەتەوە، نەتەوە دەوڵەت لە جیهانی عەرەبی و ئیسلامیە. یەکێکی کەیان زوڵمی دنیای پێشکەوتووە لە دنیای دواکەوتووە، ئەوەی کە لە هێڵی دنیا بە دوو بەش دابش کەین کە هێڵی ئیسیوا بکەینە ناوەڕاستیان، باکوور و باشوور. چو باکوور چۆن زوڵم لە باشوورەکە، یاخود جنیای جیهانی خۆرئاوا چۆن زوڵم لە دنیای خۆرهەڵاتەکە لە ڕووی سیاسی و ئابووریەوە. ئەمانە مزوڵمانە هەمووی غوبن دروست دەکەن، انسان خۆیە خواتەوە تیایە کە ئەوە یەکێک لە هۆیەکانە. هەر لە ناو زەمینەی سیاسیە خاڵی چوارەم نەبوونی دیموکراتی و حاکمی نەعادل و زاڵم و دەستپیس و گەندەڵە لە ناو جیهانی ئیسلامی و عەرەبیە. ئەمانە هەمویان دەچنە خانەی زەمینەی سیاسیەوە بۆ دروستبوونی داعش. زەمینەی ئابووریمان هەیە کە بریتیە لە دواکەوتووی ئابووری و نزمی ئاسی گوزەران، بریتیە لە پشتبەستن بە ئابووری سەرانە و ئابووری یەکڕشتە و بەرزی ڕێژەی بێکاری و نزمی ئاسی خزمەتگوزاری لە وڵاتانی جیهانی ئیسلامی و عەرەبیە. پەرەسەندی گەندەڵی بۆ ڕادەی کوشندە لە جیهانی عەرەبی و ئیسلامیە. بایەخنەدانە بە زانستن و لێکۆڵنەوەی زانستی لە دنیای عەرەب و ئیسلامیە کە ئەمانە هەمویان بۆچوونی من پۆلێنم کردوون لەژێر زەمینەی ئابووریە. زەمینەی کۆمەڵایەتی هەیە کە بریتیە لە نزمی ئاسی هوشیاری و دواکەوتووی کۆمەڵایەتی، بریتیە لە بایەخنەدان بە سەمانی مرۆیی و بەرز نەکردنەوەی تواناکانی، بریتیە لە بەرزی ڕادەی هەژاری و نەخوێنەواری، بریتیە لە نەبوونی دادی کۆمەڵایەتی و سیاسی و قانونی. ئەمانە هەمویان بە ڕێی من هەموو ئەمانە زەمینەی خولقاندنی داعشن، زەمینە فکریەکانی خولقاندنی داعشن.
باشە کاک مەحموو، ئەخۆ ئێستا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەتوانێت داعش لەناو بەرێ؟
طبعا بم نوعی ئێستا هاوپەیمانی ناو دەوڵەتی ئیشی لەسەرەکە بە بڕوای من ناتوانێ، ڕەنگە بتوانێت، چونکە هاوپەیمانی ناو دەوڵەتی هەموو تەرکیزی خستۆتە سەر چارەسەری ئەمنی و عسکەری. چارەسەری ئەمنی و عسکەری ڕەنگە بتوانن داعش بۆ ماوەیەک لاواز بکەن یا لەناوی بەرن بۆ ماوەیەک، یعنی بە تەواوەتی کپی بکەن، بەڵام ئەم ساڵان ساڵێکی تر دوانیتر داعشێکی ڕەنگە لە داعش دەڕەندەتر سەر هەڵبداتەوە. لەبەر ئەوە بە بڕوای من ناتوانێ بە تەنیا چارەسەری ئەمنی و عسکەری بتوانێت داعش لەناو بەرێ. لەبەر ئەوە بێژگەلەوە بۆ خۆی غموزێکی زۆری تیابە بەژ حاڵی خۆم غموزێکی زۆرە بینم. هەنێت دەوڵەت بەشدارن لەم هاوپەیمانێتیا هەر بۆ نمونە سعودیە و قەتەر و تورکیا و ئێران بنمونە بهێنینەوە کە سعودیە و قەتەر و تورکیا بەشدارن لە هاوپەیمانێتیەکە و ئێران بەشدار نەکراوە، بەڵام بکردەوە ئێران لە مەیدانەکە بۆ دژایەتی کردنی داعش. ئەمانە خۆیان لە ئەفاسە سەبەبن ئەفڵەن پشتیوانیان لە قۆناغی لە قۆناغەکانەوە تاوەکو ئێستا سعودیە و قەتەر و تورکیا بە هەموو تواناوە تاوەکو پێکهێنانی هاوپەیمانێتیەکە سعودیە لێ دەرچێت لە پێکهێنانی هاوپەیمانێتیەکەوە کشاوەتەوە لە پشتیوانی داعش. قەتەر و تورکیا هەتاوەکو ئەو لەحظەیە من و تو قسەی تێ ئەکەین لە ناو هاوپەیمانێتیەکەن پشتیوانیش لە داعشەکەن. ئێران لە ناو هاوپەیمانێتیەکان نییە، بەڵام خۆی سەبەبێکە لە سەبەبەکانی سەرهەڵدانی داعش. لەبەر ئەو هەژمونەی ئێران ئەوێ بۆ مەسەبی شیعە لە ناوچەکەی ئەوەی کە پێوتێ هیلالی شیعی دروستی بکەن یەکێک لە ڕەتفیعلەکانی ئەو هەوڵانەی ئێران دروستبوونی داعشە. ئەمانە بۆ خۆیان سەبەب من لە بۆ دروستبوونی داعش کەچی لە ناو هاوپەیمانێتەکە هەن بۆ ئەوەی بە حساب داعش لاوازەکەن. لەبەرەوە ئەمە تەمومژێک دروستەکە، ئەما چۆن دروست ئەبێ بە شەرتی ئەو دەوڵەتانەی چۆن داعش لە ناو ئەبرێ ئەو دەوڵەتانەی خۆیان سەبەبی دروستبوون و پشتیوانی لە داعش خۆشیان لە ناو هاوپەیمانێتەکە بن. ئەمانە هەمووی غموزن لە لای من لە ڕاستیە. پێشگە لەوەی وتم کە بەتەنیا بە حەلی ئەمنی و عسکەری داعش لە ناو ناچێ.
باشە، ئەگەر داعش ڕەجی هەبێت ئەم ڕێگەی چۆن مشکەکرێ؟
داعش ئەو ڕەگە فکری سیاسی اقتصادی ئیجتماعیانی کە هەیەتی بە کۆمەڵێ بە بڕوای من ئەبێ لە مەودای دوورە ئەتوانین ئێمە داعش و هەموو ئەوانی وەکو داعش بیرکەنەوە نەیان هێڵین. یانی شەر نییە بە فیزیکی لە ناویان بەرین، بەڵام ئێمە ئەتوانین بە کۆمەڵێ ڕێگە بە ڕێگەکانی وشە بکەین کە بریتین لەمانە چاکسازی لە فکر و فیقی ئیسلامە. ئەوەی کە وتم شیعە و سنە یەکتری کافرەکەن و شیعە و سنە هەردووشیشان هەموو ئاینە ئاسمانی و نائاسمانەکانی تریش کافرەکەن. ئەبێ چاکسازی لەم فیقەیە بکەی، ئەبێ گۆڕینی بنەڕەتی لە پرۆگرامی ئاین لە خوێنگەکان و پەیمانگەکان و دانشگاکانی وڵاتانی ئیسلامیە بکەی. بەجۆرێ بەتەنیا ئەتوارێ مەسەلەن تۆ خۆ ناتوانی بچی دەستکاری قورعان بکەی، بەڵام ئەتوانی لە دواتی ئەوەی کە ئێستا لە وڵاتانی ئیسلامیە هەمووی تەرکیزیان لەسەر ئایەتە توموتیژەکانە، ئێمە پێویستەکە کە بچین هەموو تەرکیزێک بۆ پەروەردەی ئاینی بکەینە سەر هەموو ئەو ئایەت و سوورەت و فەرمودانەی کە باسی ئازادی ئاینەکەن. مەسەلەن تەرکیز لەسەر ئەو سوورەت و ئایتانە بکەین کە باسی سڕینەوەی ئاینەکانی کاکا، با باسی ئەو سوورەتانە بکەین کە بۆ نمونە لەکوم دینکم ولیە دینی، با باسی پێکەوە ژیانی ئاینی بکەین کە تایەتی ژمارەیەکی زۆر ئایەت و سوورەت و فەرموودە لەسەر پێکەوە ژیانی ئاینی و پێکەوە ژیانی مەذهبی و ئاشتی ئاینی و ئاشتی کۆمەڵایەتیەکەین. با تەرکیز بکەینە سەر ئەوانە. ئەتوانین بچین گۆڕینی بنەڕەتی لە پەروەردەی لە خوێندنەوە لە ماڵەوە لە پەروەردەی ئاینی و خێزانی و کۆمەڵایەتیە دروستکەین لە جیهانی ئیسلامیە. ئەبێ بڕۆین دەستگای پرۆفیشنال دروستکەن بۆ حیواری ئاینەکان، بۆ حیواری مەذهبەکان، بۆ حیواری حەزارەتەکان لە پێناوی نەهێشتنی زەمینەی ناکۆکی و لە بینی ئاین و مەذهبەکان و زاڵکردنی کەلتوری پێکەوە ژیان. بە تایبەتی بۆ ئێمە زۆر گەورە و کاریگەر و خەتەریشە لە منتیقەکە ململانەی توموتیژی نێوان شیعە و سونەیە. ئەبێ ئەم دوانە بێن بە عقڵەکانی ئەم دوو مەذهبە بێن هەوڵ بدەن ئەو توموتیژیە و ئەو تەکفیرکردنی یەکتری نەهێڵن. ئەبێ وڵاتانی دنیای پێشکەوتوو ئەمریکا، ئەوروپا و هەموو هاوپەیمانەکانیان بێن گوشاری پەیدەرپەی بکەین بۆ ئەوەی هەنێ وڵاتی داخراو هەن دۆستی ئەوانن بکرێنەوە. بۆ نمونە سعودیە یەکێ لە دەوڵەتە خەتەرەکان کە بۆ سەرچاوەی دروستکردنی ئیرهاب هەم لە ڕووی تەمیل و هەم لە ڕێی فکر و هەم لە ڕووی سیاسەت و ئەوانەوە هەم لە ڕووی ئەوەوە کە مەسەلە هێزێکی وەکو داعش ئەوان بە ئیسلام نازانن و ئەیانەوە دوژمنایەتیان بکەن لەبەر ئەوە بە توموتیژی دروست دەبن، با بێن ئەمریکا و ئەوروپا و ئەوانە بچن زەخل لە سعودیە بکەن خۆی بکاتەوە. لەناو خۆیان لێبوردەی لەناو مشتەمعەکەی خۆیان دروستکە. ئەو مشتەمعەکەی خۆی داخستووە زۆر بە توموتیژی مشتەمعێکی گەورە بە ئیقتصادێکی گەورە بەڕێوە ئەبا بێ زەختی لێ بکەی لەناو خۆیان بکرێتەوە بەسەر دنیای دەریشەوە بکرێتەوە. ئەبێ چاکسازی لە پرۆگرامی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتیە بکات لەناو وڵاتەکەی خۆیان. ئەبێ چارەسەری کێشە گەورەکانی خۆرهەڵاتی ناوڕاستکەن. کۆمەڵێ کێشە هەن کە داعش نانیان لێ ئەخوا، وەکو کێشەی فەلەستین، کێشەی کورد، کێشەی بەلوچ، سووریا، عێراق، هەموو ئەو توموتیژیانە ئێران، هەموو ئەمانە هەم ئێرهابی هەم تیرۆریستەکانی شیعە هەم تیرۆریستەکانی سونە لە حیزب الله هەیە، حماسی هەیە، داعشت هەیە، نازانم بە عصائبی ئەهلی حق هەیە، هەموو ئەمانە لەسەر ئەم کێشانە ئەژین و پەروەرابن و گەورابن. بێ بچین ئەم کێشانە بێ دنیای متەمەدین بێتە پێشەوە بۆ ئەوەی ئەم کێشانە بەجددی چارەسەر بکا، هەبێت دژایەتی گەندەڵی بکرێت لە ناو ڕژێمەنا دیموکراتیەکانی منتەقەکە و پشتیوانی لەو هێزە کۆمەڵایەتی و سیاسیانە بکرێت کە ئەیانەوێ چاکسازی لە سیستمی سیاسی و اقتصادی و ئیجتیماعیە بکەن لە وڵاتانی شەرقی ئەوسەط و بەتایبەتی لە ناو دنیای ئیسلامی و عەرەبیە. شان بەشانی هەموو ئەمانە ئەنجا بچین حەلی ئەمنی و عسکەری و ئابووری و مرۆیی لە دژی داعش درێژە پێ بدەین. بە تەنیا اعتیمادمان لەسەر حەلی عسکەری و ئەمنی بێ، من پێم وانییە لە مشیلەی داعش ڕزگارمان بێ.
نووسەر و چاودێری سیاسی مەحموود ڕزا، زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سواز بۆ ئێوەش.